oasă. Oțiai Dana.
Je neko ko nema lica. Andrić je govorio da je to čovek bez pasoša, čovek sa maskom, čovek bez lične karte. Pisac je zaista neko ko je u senci i tamo i treba da bude, jer se iz senke najjasnije vidi to što mi želimo da kažemo. Ja smatram da su knjige ukoričena fotografija duše i da to ljudi traže u literaturi, emocije kojih u životu nema i kojih je sve manje.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Polako ulazimo u noć, želeći i tražeći smiraj od užurbanog ritma dana. Opuštajući tako tijelo, oslobađamo misli i spremni smo da čujemo i drugoga. Večeras ako ostanete s nama, u tišini naše emisije slušat ćemo mladu ženu koja je u životu prije naučila note nego slova, a ta muzička obdarenost kasnije joj je veoma pomogla da sebe pronađe ne u ritmu muzike, nego u ritmu riječi. I sada je poznata savremena spisateljica, prepoznatljiva po autentičnom stilu i izboru tema za svoje pozorišne predstave. Objavila je i nekoliko romana i knjigu eseja. Piše pozorišne književne kritike, predaje novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Rođena je u Smederevu, diplomirala međunarodno pravo i, kako kaže, čovek ne sme da dozvoli sebi luksuz da proživi život koji nije iživljen, koji nije proživljen, koji nije doživljen do kraja. Toga sam uvijek bila svesna i zato sam danas srećna i ispunjena mlada žena, udata i imam 14-godišnju kćerku. S našom gošćom u Oazi razgovara Marica Lalović.
Sanja Domazet. Sanja, dobroveče i dobrodošli na talase Radija Republike Srpske.
Dobroveče, hvala.
Evo, počet ćemo sa onim stereotipnim pitanjem kojim obično počinju ovakvi razgovori. Vi ste diplomirali međunarodno pravo, ali ste svom svojom snagom u književnosti.
Nije to retka pojava. U životu ne postoje škole za pisce. Bilo bi lepo da postoji fakultet gde učite kako se piše. Međutim, to se izgleda uči, pisanje se izgleda uči tako što živite jednim punim i kvalitetnim životom, koji je pun uzbuđenja i pun nekakve vaše radoznalosti. Nedavno sam neku noć završila knjigu Ljudmile Ulicke, koja je, verovali ili ne, bila zapravo po zanimanju doktor bioloških nauka, specijalista za genetiku. U momentu kad su Ulicku ulovili tadašnja sovjetska vlast pre nekoliko decenija da prekucava knjige i samizdata, koje su, znači, zvanično bile zabranjene, Ulickoj je prosto zabranjeno da radi u laboratoriji gde je radila i počelo je da piše iz hobije, iz šale, prijatelji su joj dali da radi u pozorištu, tek da malo cepa karte, da malo sa unutra nešto nađe, i ona je krenula i krenula je tako da je druga njena knjiga već dobila ruskog bukera. Dakle, ima jako mnogo pisaca koji su pravnici, ima jako mnogo pisaca koji su lekari. Nikada ne treba zaboraviti da su, čini mi se, retko ko je od literata završio li književnost, ali naravno da postoji izuzetak tog pravila. Pa jedan od divnih izuzetaka je Danilo Kiš, koji je zbilja diplomirao književnost, govoreći: ja sam se spremao da budem pisac. Ali on se spremao da bude pisac tako što je, ja bih rekla, učio jezike i jako mnogo čitao. Živo je jednim strašnim bohemskim životom već tih ranih studentskih godina, i kad su ga pitali: Danilo, šta si ti radio kao student dok si se spremao da budeš pisac? On je govorio: ja sam noću pio, a danju radio. Oni su ga pitali kad si spavao, on je govorio u međuvremenu. Dakle, pisac se nekako postaje u međuvremenu. Ja sam kasnije otišla na Fakultet dramskih umetnosti na postdiplomske studije, pa sam završila postdiplomske studije na Fakultetu političkih nauka, gde sada i predajem više predmeta. Međutim, rekla bih da pisaca ima svuda u svim zanimanjima, i među lekarima, i među pravnicima, i među ekonomistima, i među onima koji nemaju 5 minuta nekakvog zvaničnog školovanja. A meni je, ako što se škole tiče, najviše oko literature i književnosti pomoglo upravo muzičko obrazovanje. 20 godina sam svirala klavir aktivno, ja sam prvo naučila note pa onda slova, i taj ritam muzički, način komponovanja, prosto ta muzička fraza, meni je kasnije pomogla da dobijem, da dođem do nečega što je možda karakteristično za moje pisanje, to je nekakva rečenica po kojoj se pisci međusobno razlikuju. Svako od nas ima svoju rečenicu kao nekakav light motiv u operi, sveopštoj operi srpske literature koja se prosto razlikuje.
Vaši književni prvenci, ako smijem tako da kažem, vezani su za pozorište. U svojim dramskim tekstovima bavite se poznatim ličnostima. Sve vaše drame nekako imaju biografske crte. Evo da krenemo od drame Krila od olova, u kojoj ste se, uslovno rečeno, bavili biografijom velike srpske slikarke Milene Pavlović-Barili. Je li teško jedan takav kompleksan život staviti u jednu pozorišnu predstavu i to kasnije staviti na daske?
Znate kako, to je gotovo nemoguće. Ja sam krenula da se bavim tragikomedijom. Prvo, to su bile punjene tikvice koje su igrane na sceni Bojan Stupica 10 godina. To je komad koji sam napisala sa 28 godina i koji se nije bavio poznatim ličnostima. Međutim, posle toga usledila je naravno jedna pauza pozorišna i onda su krenule narudžbe koje su se odnosile na biografije poznatih, tako se dogodilo. Ja sam ja napisala ni manje ni više nego ja mislim jedno 4 drame koje se odnose na poznate ljude i koje doživljavaju jedan lep prijem kod publika i kod nas, pa rekla bih i u svetu. Jedna od drama odnosi se na Milenu Pavlović-Barili, o njoj sam čak 2 napisala. Jednu za veliku scenu, koja je baš bila pokušaj da se prosto čitav taj Milenin život koji je bio prebogat i prepun događanja, iako u meri u kojoj je bio kratak, jer ona je umrla rano sa 36 godina, zapravo u toj meri je bio i prepunjen događajima, kao da je živjela 136. Veliki opus za sobom ostavila. Njoj smo napisali 2 drame, Krilo od olova i Mesec u plamenu. Mesec u plamenu je na sceni Beogradskog dramskog pozorišta Malo. On je epistolarna nekakva drama, gde se zapravo Milena i Majka dopisuju sve vreme i nikada ne sreću na sceni, a neprekidno su obe na sceni. Đurđija Cvetić i Danijela Štajnfeld igraju. Ova se drama igra i na rumunskom jeziku, dakle na njihovoj sceni. Pisala sam dramu o Coco Chanel, koja je takođe narudžba i koja takođe nikad nije igrana kod nas. Ona se igra u Bugarskoj sa jednim velikim uspehom. Njihova čuvena glumica Cvetana Manova igra staru Coco. Pisala sam o Fridi Kalo, nju igraju isto Bugari, igra se kod nas u Madlenijanumu i igraju, verovali ili ne, Jermeni. Gde su Jermeni pronašli interesovanje za Fridu Kalo, iz kog gene, iz koje strasti, ne znam, ali prosto to se prevelo na jermenski. Napisala sam i dramu Disharmonije o Vladislavu Petkoviću Disu, to je igrano na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta i to je bila jedina biografija, rekla bih, o muškarcu. I to je sa biografskim dramama. Znate kako, ući u prostor nečijeg života, to je malo igranje i sa prizivanjem duhova i sa nekakvim ulaženjem u prošlosti, u tuđe tajne, u nešto što bi neko možda iskrio i ne bi volao da se o njemu kaže, ali je to neophodno ukoliko hoćete da date kompletnu sliku o nekome. Zapravo, kad pišem i dok sam pisala drame koje su bile biografske, ja sam morala da uđem u prostore života tih ljudi i da prođem kroz nekakav njihov život. I to jeste mene obogatilo, moje spisateljsko, ali rekla bih i moje glumačko biće, jer dramski pisac to je zapravo neko ko ne glumi, nego ko je, čini mi se, veći glumac od svih glumaca na sceni, u smislu da zapravo određuje šta će se na sceni događati i na koji će se način sve ono na sceni odigravati. Kasnije ono što se dogodi na sceni ili reditelji koji režiraju, to nikad ne bude drama koju ste vi napisali. Reditelj ima svoje gledanje i to je u redu i to tako treba. treba i mora da bude. Zato ja ni ne volim mnogo premijera, ali se svaki put uradno obučem, odem, pozdravim i pogledam šta je urađeno. Mnogo puta budem zadovoljna, međutim, do sada čini mi se najbolje što sam videla, a što je urađeno, po mojim dramskim tekstovima, to je u Bugarskoj, taj njihov čuveni teatar 199, to je baš ta Koko, koja je tamo silne nagrade dobila i koja se igra u Sofiji, ja baš mislim, večeras. Tako da, eto, dve predstave mi se ovog sekunde igraju u Beogradu, neke u svetu, a ja sebe opet vidim kao romanopisca. To vam je čuvena neka umetnička šizofrenija unutarnja, da vi prosto jedno radite, drugim se bavite, a nešto treće mislite, a ljudi vas doživljavaju na četvrti način.
Ulazeći u živote ljudi i pišući na neki način njihove biografije, koliko je teško doći do onih podataka koji pisac želi da stavi u tekst?
Pa, tu morate da budete veoma vešti. Tu pravilo ne postoji nikakvo i tu nema pravila kako ćete uopšte uspeti da dođete do nekakvih biografskih podataka. Postoje ono uobičajene stvari, arhivi, pisma, različita ostavština književna. Međutim, s druge strane, postoji nešto drugo, a to je način na koji ćete vi sami uspeti da sebe opčarate i da nekako ko dočarate i uđete u taj život. Pamtim da u momentu kad sam pisala dramu Odisu, da to jednostavno nikako nije išlo i da sam ja se setila da je on zapravo završio život, nažalost, jel, na blizu ostrva Krf u Jonskom moru, kad je potonuo taj brod i kad je on potonuo sa svega nekoliko sitnih novčića u džepu, gledajući mirno kako brod tone, i ja sam otišla na Krf. I to sam pod izgovorom letovanja, ja sam zapravo otišla da vidim i da osetim tu gde je njegov kraj, tu gde je ostalo to što je od njega ostalo, taj nekakav njegov dah, eto, tu gde lebde krila njegove duše, da se tako poetski izrazim, jel? I posle Krfa je lako bilo pisati disharmoniju iz jednog poteza, nije bilo teško. Znači, ako naćete ključ za nečiji život, to je onda, drama je napisana. Ključ za život Fride Kalo bila je njena ogromna strast prema Dijegu. Ključ za Milanu Varili bio je prosto jedan njen mešavine njene krvi, otac Italijan, majka Srpkinja iz Požarevca, i to jedno bujanje u njoj koje se pre svega okrenulo prema radu, bio je možda ključ za otkrivanje nje kao jedne, i zapravo možda i njena prepiska, sva ona njena pisma koja i dan danas nisu objavljena iz meni nepoznatog razloga. Ja ne znam zašto se u Srbiji tako malo bavimo ostavštinom našom, zato što u svetu jako pažljivo i jako vode računa o tome šta se događa i šta je sa njihovom kulturom i sa svim, ali ja sam volila da ih objave u celini kao knjigu, jer se danas pismo ni ne pišu. Danas se pišu oni grdni SMS-ovi koji su sramote i za jezik, i za duh, i za dušu, i za misle, i za srce, i za što god hoćete. One polupismene šifre, mislim, koji SMS-ovi više liče na slikovno pismo, pa znate da imaju jako mnogo onih smajlija i svega onoga. Čovek kao da se vraća, jel? Tom prvobitnom pismu, a Milena je pisala božanstveno pismo i ocu i majici i prijateljicama i muškarcima sa kojima je bivala tog trenutka u vezi. Ja sam volela da vidimo, da imamo knjigu njenih pisama. To bi svaka ozbiljna zemlja uradila sa tako velikom slikarkom. Mislim da se trenutno Milena izlaže u Briselu, na njenu stogodišnicu rođenja. Imala je izložbu u Rimu, u Parizu, u Londonu. To je današnje naše ministarstvo kulture organizovalo. Dakle, prosto mislim da bi bilo divno da imamo sve o jednoj ličnosti, dobre biografije, ne samo biografske drame, nego istinske, skrupulozne biografije od početka do kraja. Šta se događalo sa nečijim likom, sa nečijom stvarlačkom ličnošću, da bi to bio dobitak ogroman za srpsku kulturu. Nažalost, mi to ne radimo. To se zove, verovatno, siromašna država, jer ja mislim da mi još uvek nemamo, ni na primjer, sigurno sam da nemamo ni Pavića sa kritičkom recepcijom, znači, niti Anarića, niti Crnjanskog. Jednostavno, kod nas, što bi rekao pokojni Pavić, najbolji kao da nisu potrebni. Tako da svi ovi ljudi o kojima sam pisala, i Dis, i Milena Barili, koji su s ovih prostora, kao da nisu bili potrebni.
Nakon svega dođe mi i da te branim, kako nisko ispod časti stvarno čovjek može pasti. Slažem da se volimo, pa se sramim, jer ti se jedva sjetiš nas, ja mirim se sa tim, da čitav život ne zaboravim. Na tvoju kosu kako jesen liše, nečujno padne, zimi dok hladnoća stišće, tvoje ruke hladne, ljeti dok te sunce grije, ja mislim na tebe i uzalud se borim sama protiv sebe. Teška srca priznaje da još te volim, i kad tuđe ruke diram i tad možeš biti miran. Ali više nemam razloga da se borim, jer ti se jedva sjetiš nas, ja mirim se sa tim, da čitav život ne zaboravim. Na tvoju kosu kako jesen liše nečujno padne, tvoje ruke hladne, ljeti dok te sunce grije, ja mislim na tebe i uzalud se borim sama protiv sebe. Oh, oh, oh.
Nas, ja mirim se sa tim, da čitav život ne zaboravim. Na tvoju kosu kako jesen lišće nečujno padne, zimi dok hladnoća stišće, tvoje ruke hladne, ljeti dok te sunce grije,
Goša Oaze je Sanja Domazet, savremena pozorišna spisateljica.
Da li književnost dijelite na onu mušku i žensku i šta mislite o ekspanziji žena književnica u posljednje vrijeme?
Naravno da ne. Naravno da ne, iz jednostavnog razloga što je nešto ili dobro napisano ili loše, i a muza nema pola, ona se javlja ili se ne javlja, tako da ne bira ona kome će se javiti, da li je to muškarac ili žena u pitanju. Mislim da je sada ekspanzija žena pisaca, pa se otud govori pogrešno o tome da je to žensko pismo nekakvo, zato što su žene jako dugo ćutale. 20 vekova mi od žena nemamo ništa gotovo u književnosti, od Sapfo, pa ne znam, skoro do Emily Dickinson postoji jedno ćutanje koje traje jako mnogo vekova. Pokušajte da se setite žene spisateljice ili žene vajarke ili žene slikarke. Ne postoje. Žene su bile objekti, nisu bile subjekti. I sada kad su dobile mogućnost da progovore, ovo nije nikakva feministička floskula, nego je to prosto fakticitet. Sada kad su žene dobile mogućnost da kažu sve ono što im se događalo i da prosto iz njih progovore iskustva, svih žena koje su njihove pretkinje, koje su ćutale, onda imamo veoma mnogo i biografskih priča i autobiografskih priča i fikcija i romana i nekako i nefikcijskih stvari, jer pre nas možda su naše majke i ćutale i govorile. Bake su zasigurno ćutale, a prabake definitivno. Pa iza idu još generacije žena, jako mnogo ženskih naših predaka iza nas je život provelo u tišini i nemo. Zato su naši glasovi pomalo i pobunjenički, i jarki, i ponekad i disonantni i onako vrlo upadljivi, jer to žensko ćutanje koje je trajalo toliko vekova, ako je sada prekinuto, naravno da je prosto eksplodiralo sada kao jedna bujica ženske literature svuda i kod nas, a u svetu naročito. Imamo zbilje vrhunske spisateljice. Prvi pisac Rusije trenutno je žena, Ljudmila Ulitska. Ljudmila Petruševska takođe piše izvanredne knjige. Arundhati Roy je jedan glas koji nam dolazi iz Indije, koji je takođe savršen. I to je tek jedan mali deo ledenog brega. Toni Morrison je prva crnkinja koja je dobila Nobelovu nagradu za književnost i izdavač koji se usudio da objavi njeno najplavije oko, tu priču o crnčetu koje je zavedeno o incestu. To je izdavač koji se usudio da prvi objavi i zbirku pesama tada potpuno nepoznate pesnikinje koja se zvala Voće i povrće. Pesnikinja je bila Erika Džonk.
Na koji način nagrade sputavaju autora, pisca i na koji način su mu neka obaveza prema kasnijem stvaralaštvu ili prosto kad dođe ona ostaje negdje, a pisanje ide dalje?
Život ide dalje, tako da hteli mi to ili ne, ali nagrade su, mislim, bolje za izdavače nego za pisce, jer povećavaju knjigama tiraže svakako i baca jednu pozornost na pisca, u jednom trenutku ga osvetle reflektorom. Međutim, ono što je u profesiji literate dobro, to je što istinska slava gotovo da ne postoji. Znate, ja mislim da jedini slavan pisac, a naravno, mnogi smo znali i družili se i družimo se. Koga sam ja poznavala dobro, to je bio Milorad Pavić. Njemu su se javljali i nepoznati ljudi na ulici. Ali nisam sigurna koliko je to za njega bilo dobro i koliko je to moglo njega da usreći. Pisac je neko ko nema lica. Andrić je govorio da je to čovek bez pasoša, čovek sa maskom, čovek bez lične karte. Pisac je zaista neko ko je u senci i tamo i treba da bude, jer se iz senke najjasnije vidi to što mi želimo da kažemo. Jedna moja knjiga SS-a iz ove senke.
Kritičari kažu da ste srpskoj književnosti donijeli nov senzibilitet i veliko osveženje, tragajući za junacima koji imaju izlaz i suštinu i u stvari potraga za Bogom.
Pa, znate kako, ta metafizička potraga za Bogom, to je nešto bez čega se u životu jednostavno ne može. Nedavno sam razgovarala sa predsjednicom Egipatskog PEN-a, bila je u Beogradu sada kada su bili 77. Kada su bili dani PEN-a, pa 77. kongres je bio u Beogradu, Egbal Barakom, i ona mi je objasnila da ona takođe, iako je čitav život se zalagala za ljudska prava, demokratiju, nije zatvorena, jer nisu znali šta bi sa njom u zatvoru, zapravo nikada nije prestala da veruje, iako smatra da je to nekako zatucano verovanje najviše štete donelo muslimanima i ljudima širom sveta, te veroispovesti. Ali ona sama kaže da je verujuća i da je njen Bog nekako Bog koji voli ljude, koji voli da stvara, koji voli vesele ljude i koji voli žene koje ne nose feređu. Dakle, religija je nešto, jedna dimenzija duhovna bez koje čovek zaista ne može da prođe kroz ovaj život. Mi se moramo u jednom trenutku zapitati da li ima, da li nema, postoji li, ne postoji li. Zapravo, najtačnije je da u nama postoji zaista ono što bi rekao Kant, zvezdano nebo nad nama i moralni zakon u nama. Tako da, taj nekakav moralni zakon prvi je trag tog nečeg božanskog što svaki čovjek u sebi nosi. Jer mi, na primjer, svi znamo da je nešto lepo. Na osnovu čega određujemo da je nešto lepo? Koji su to kriterijumi koji mi već donosimo na ovaj svet u sebi, po kojima možemo da odredimo da li su određene knjige dobre, da li su određene slike velike? Ja nikad neću zaboraviti tu jednostavnost velikih ljudi. Pre nekoliko godina sam u Nacionalnoj galeriji u Londonu videla crteže Sikstinske kapele, za Sikstinsku kapelu koju je radio Michelangelo i on ih je sve spaljivo, smatraju da nemaju vrednosti, srećom nije stigao sve da spali, tako da je ostalo jako mnogo tih kartona islikanih crvenom kredom i ostalo je sačuvano jedno pismo. Kad je završio rad oslikavanje Sikstinske kapele u unutrašnjosti, on je napisao samo jedno pismo papi: dragi oče, ja sam svoj posao završio. Michelangelo Buonarroti. Tako da, prosto, posao pisca je da završi, posao umetnika je da završi ono što mu je dato i ono što prepozna kao svoj zadatak. Velika je nesreća ne činiti to, zato što negde postoje neki čitaoci koji čekaju, koji su senzibiliteta sličnog vašem i koji čekaju takve knjige. Ta čitalačka kritična masa može da bude mala, može da bude velika, vreme se menja i ukusi se menjaju. Pavić je govorio da nekad postoji u masi kao potreba za određenim vitaminom i kad se javi knjiga koja je ta vrsta duhovnog vitamina, ona postane toliko poznata, tako je on objašnjavao fenomen Kazanskog rečnika, zapravo prvog romana 21. veka zapravo. Međutim, ja smatram da je senzibilitet u literaturi nekakva, da su knjige zapravo ukoričena dagerotipije ili fotografija duše i da to ljudi traže u literaturi, emocije kojih u životu nema i kojih je sve manje. Nedavno sam videla da je napisana Epšteinova savršena studija o tome da smo godinama, decenijama u 20. veku smeli da govorimo o ljubavi, a nikako o seksu. Onda odjedared je sve postalo seksualizovano i seksualno, a o ljubavi u literaturi gotovo da nema reči. Zbog toga je možda potreba za ženskim knjigama tolika, za knjigama ženskih autorki, jer one govore i o tome.
Kakva je vaša potraga za Bogom u životu, a kakva u literaturi?
U literaturi to su junaci, prosto to su neki delovi mene koji su neosvešćeni, koji su osvešćeni samo putem pisanja. U životu, moja teorija je da se rađate kao verujući ili kao neverujući, da se to prosto ne menja. Rađate se kao neko ko veruje ili ko ne veruje. Ja sam se rodila kao neko ko veruje. Međutim, mislim da je put svakog od nas ka Bogu i ka božanskom veoma skriven, tajnovit i skriven čak i od nas samih. Jako često i suviše često nekakve znakove koje nam dolaze, a koji se odnose na božansko i na Boga, mi ni ne primetimo. Oni su nekako tu oko nas. Čovek je biće osuđeno da ne prepoznaje i osuđeno da bira pogrešno. To je interesantno. Davno, pre 20-a godina, Kiša još uvek bio živ, govorili su Kiši Pekić, i Pekić je kasnije govorio o tome, pričali su i neko od njih dvojice postavio pitanje, Pekić nije hteo da kaže ko je pitao, ko je dao odgovor, zašto je život ono, zašto nam se u životu događa upravo ono što nismo planirali, a ovaj drugi odgovorio, možda je baš to život. Tako da se i Bog javlja onda kad ga nismo planirali i možda je baš to Bog, ono što ne slutimo. Glumac Petar Božović je tvrdio da su Bog one oči u koje se zaljubimo kad imamo 18 godina ili 16 u gimnaziji, da je to istinsko prvo Božje javljanje u čovečijem životu. Međutim, ja mislim da svako od nas zaista ima svoju sliku nekakvu božansku koju u sebi nosi i kako joj ide. I svejedno je, što bi rekla Sveta Tereza, hoće li nas Bog uzdići na kraju ili spržiti, ako nas isprži, bar ćemo goreti u istinskoj pravoj vatri, u pravom plamenu.
Izjavili ste jednom prilikom da pisac iz napisanih rukopisa, bilo da ih je objavio ili da ih nije objavio, treba da izađe i da ih ostavi drugima, odnosno čitaocima, i da su vama žive knjige samo koje pišete. Da li je moguće da zaboravljate to što ste radili ili prosto se ne vraćate tome?
Nikada se ne zaboravlja, ali to su svetovi koje vi zaista zatvarate u momentu kad stavljate tačku. Kad pišete pozorišni komad, potkucate zavesu, vi ste izašli sa scene zauvek. Ukoliko nešto ne menjate, ali ukoliko je to definitivna verzija, to više nije vaš komad. Vaše knjige nisu vaše knjige, kao što naša deca nisu naša deca. Zapravo, mi ih donosimo na ovaj svet, ali onda one kreću i knjige i deca svojim putevima. Vi zaista morate izaći iz vaših knjiga ukoliko želite da pišete neke druge. Ne možete ostati zatvoreni u tom svetu, jer ćete onda pisati samo taj svet i samo taj roman i samo te ličnosti. Ja sam zato uvek bila i protiv tih nastavaka, filmova, romana, kad nešto uspe pa onda krenu da nastavljaju. Samo se 2-3 put možda u istoriji umetnosti dogodilo da je nekakav nastavak bio jednako dobar kao i prvi taj početak ili čak možda i bolji, a obično su svi ti nastavci loši upravo iz tog razloga što reditelj ili pisac ili umetnik izađe iz toga i radi nešto drugo. Pa to je vrlo jednostavno. Ne može kompozitor pisati jednu sonatu čitav život. On je završi i onda sluša druge melodije u sebi, oko sebe, u svojoj podsvesti, u svom snu i traga dalje. Ne možemo slušati jednu istu muziku. Prosto jedan roman to je jedno iskustvo, jedno traganje, jedno trajanje. Jedna grupa likova, jedno vaše poniranje u nepoznato. A onda posle toga sledi ono sledeće. Prosto menja se i pisac, menja se i život, ali ono što ostaje isto, to je vrlo često da nekako stilski pisce možete prepoznati po rečenicama, po stilu, po ritmu kazivanja i onda zato su nam neki bliži i čitamo ih uvek, a neki ne.
Često prisustvujete književnim večerima, ne samo kada se promovišu i predstavljaju vaše knjige, nego i knjige drugih pisaca. Kako vam se čini odnos publike prema temama o kojima vi pišete ili o kojima pišu drugi i da li ima neko posebno interesovanje čitalačke publike?
Znate kako, mislim da su čitaoci kod nas, a i u svetu, trenutno pre svega žene i mladi ljudi, a onda kasnije tek idu druge populacije. Što se konkretno moje knjiga tiče, najveće iznenađenje za mene bilo je sledeće. To je da su knjige mojih eseja doživljavale uvek više izdanja. Ja sam mislila da u Srbiji eseji niko ne čita i da to apsolutno nikoga ne interesuje. Međutim, dogodilo se potpuno suprotno, da sam 2 ili 3 puta imala iskustvo, i nedavno opet, da se knjiga eseja štampa ponovo, i to, bogom, u nekom tiražu koji je onako visok, pogotovo za eseje, u jednoj maloj zemlji kao što je Srbija sa 8 miliona stanovnika, jel? Međutim, čitaoci izgleda žele od vas, i svaki čitalac, ja kao čitalac, želim dobru priču. Šta se dogodilo? I mislim da to jeste literatura. Zašto se mi vraćamo Vazda, Singeru, Faulkneru? Zašto Vazda idemo, kako to da Andrić nikako ne prestaje da biva aktuelan? Ta magija priče i pričanja, to što je Andrić u govoru pred Nobelovim komitetom rekao, ta magija priče je zaista jedna magija stara koliko i čovečanstvo. Juče smo čuli da je Trans Treme dobio Nobelovu nagradu za književnost. I nije to, on je bio gost Beograda i sad, znate, sa njim je najneverovatnija stvar na svetu. On ne može da govori, on može samo da piše. I on je zapravo, pisac je, po mom mišljenju, neko ko ne može da govori. Ko može da govori samo kroz pisanje. On je kroz svoju bolest došao do pravog lika pisca, imao je moždani udar i od tada je prestao da radi, nastavio da piše, naravno, ali ne može da govori. Zanima me, prosto kuriozitet je kako će se, mislim da se prvi put u istoriji Nobelove nagrade događa situacija da će izaći da primi Nobela neko ko ne može da se zahvali. Ne znam kakva će njegova beseda biti, verovatno će neko pročitati, ali vrlo zanimljivo šta će on tu napisati. Moj susret sa Trans Tremerom bio je susret sa izuzetnim čovekom koji je prosto zračio. Sve to što nije govorio, prosto je izbijelo iz njega. Imala sam utisak da reči, rečenice, poezija, poetske slike ulaze kroz otvorene prozore, kroz vrata, da prolaze kroz vas, da oko vas, da kao da duvaju nekakvi poetski vetrovi na sve strane. I Trans Tremer nije jedini put tada posetio Srbiju, to je bilo kad je objavio sabrane pesme u Nolitu. Pokojni Momo Dimić je to preveo, pre toga je on takođe ovde bio i jednom bolovao u peći i ležao jednu noć u sobi sa 50 bolesnika, ali to je to što čini pesnika. Što bi rekao Crnjanski, dijagnoza u Čarnojuću, jel? Dijagnoza tuberkuloza. Bez te povišene temperature sa kojom u glasu peva Marija Kalas, o kojoj govori Thomas Mann u jednom od najvećih romana ikad napisanih, jel, Zauberberg u Čarobnom bregu, nemoguće pisati. Mislim da ljudi traže u jednom životu, običan život je dosadan, svakodnevni, nemoguće ga je podneti. Zašto čekamo vikend, čekamo promenu rutine, čekamo nekako neki događaj, život čine utisci. U tom takvom nekom ravnom životu, prepunom ravnih, jednakih stvari, čovjek žudi za nečim što je drugačije. I to je ono što umetnosti nudi. Napokon, umetnost nam odgovara i na pitanje, na čuveno pitanje, zbog čega smo ovde? Zašto smo zapravo ovde? Zašto smo takvi kakvi jesmo? Zašto nismo drugačiji? Zašto pravimo izbore koji nam ni samima nisu jasni? Zašto idemo tamo gde ne znamo zbog čega idemo? Napokon i zašto verujemo, zašto ne verujemo. Sve su to pitanja na koje umetnost odgovara ili pokušava da odgovori. Na svetu ima mnogo više pitanja nego odgovora. Umetnici su oni koji pokušavaju da nivelišu, da daju i odgovore i da postavljaju pitanja.
Sada znati gdje sam griješio, samo s tom ženom ja sam djecu vidio. Otišla je jednog dana, sva prelijepa uplakana. O Bože, što je nisam više volio. Prijatelji moji kažu, nije za tebe. Izbije iz glave, dođi s nama napise, a ne znaju da srce moje kuca zbog nje, zbog nje, samo zbog nje. Pustite me da je volim, ne tražite drugu za mene. Znam da neću sretan biti, znam bez nje ću ostariti. Pustite me da je volim, pustite me da je volim. Ne tražite drugu za mene. Znam da neću sretan biti, znam bez nje ću ostariti. Prijatelji moji kažu, nije za tebe. Izbije iz glave, dođi s nama napise. Ne znaju da srce moje puca zbog nje, zbog nje, samo zbog nje.
Gošća Oaze je Sanja Domazet, savremena pozorišna spisateljica.
Sami ste strastveni čitavac. Koje teme vas najviše interesuju i koji su to pisci koje najradije čitate?
Nekako, ja moram da kažem da je moj kontinent Rusija. Htela ili ne, ja se najčešće Rusima vraćam i veoma volim da čitam najrazličitije stvari. Prosto, meni je to zaista hrana za dušu i bez toga ne mogu. Neposredno pre nego što sam došla na ovaj intervju, ja sam čitala jednu knjigu, to je najnoviji roman Paula Ostera, Sunset Park, objavila Geopoetika kod nas i rekla bih da je to jedan lep korak za Ostera, jedno lepo osveženje. Volim i od Amerikanaca Delila, to je i Jostarov prijatelj. Veoma volim da čitam, malo pre sam spomenula Ljudmilu Lidsku i volim od mnogo pesnike, taj Ruski srebrni vek, Cvetajevu, Ahmatovu, Mandelštama, Pasternaka, pa i Bloka koji je bio pre njih, veoma koja je jedna veličina, gromada. Od naših pisaca nikada nikoga nisam uspela da zavolim više od Andrića, mada delim onako zaljubljenost hiljade čitalaca, naravno i u Kiša i u Krležu i naravno u ogromnog Crnjanskog, koga čini mi se nikada nije dovoljno čitati i koga uvek, kome se uvek možemo nanovo vraćati. Ja vrlo volim eseistiku, naročito na primjer eseistiku Josifa Brodskog, Zbignjeva Herberta, koji je takođe vanredni pesnik, i volim poljsku poeziju, Wisławu Szymborską, Tadeusza Ruževića, pesme Zbignjeva Herberta. Smatram da su oni možda i vrhunac onoga što je druga polovina 20. veka dala u poeziji. Prva polovina pripada Rusima, utakmice, jel? Ali druga polovina definitivno Poljacima. Ne biram nekako šta ću čitati, nametne se. Vrlo volim Irce, njihove priče, one jako nalikuju na nas, oni imaju taj naš nekakav, rekla bih, temperament koji je koleričan, koji je neočekivan, imaju neku dozu fine melanholije i u pisanju i u njihovoj kinematografiji, prosto to se osjeća. Tako da, sve, rekla bih da me nekako knjiga privuče sama. Nekada se čini da ste vi knjigu izabrali, a zapravo knjiga odabere vas.
Sanja, vi se bavite i pozorišnom i književnom kritikom. Ne čini li vam se da su oba ta ili jedno, možemo staviti kao jedno zanimanje, nestala, izumrla, prestala da postoje?
Naravno, jednostavno, pre svega je potrebno jedno ogromno obrazovanje i jedna velika erudicija da bi mogla da se piše dobra kritika. Nije dovoljno samo imati lični stav koji je ovakav ili onakav. Zapravo potrebno je potkrepiti ga vrlo ozbiljno. I danas, kad je sve jako brzo, kada u jednoj SMS kulturi, u jednoj mail civilizaciji, mada su i mailovi, sa čini mi se, već predugi, gde sad više ne funkcioniše ni Facebook, već Twitter, znači gde se sve skraćuje, to je kao po Bibliji gde piše da će se vreme skraćivati, nekako kritika je nešto što treba da bude poniranje, što treba da uđe u dubinu, što treba da analizira. Mi nismo navikli da analiziramo, mi izbegavamo analizu i zato život analizira nas i zato nam se događa sve što nam se događa. Čovek mora da uspori. Ima jedna priča u udruženju književnika davnih godina. Jedan književnik je govorio pogrešno, naravno, o tome kako će uvođenje masovnog automobila doneti promene i u literaturu i u umetnost. Na što je Andrić šapnuo drugu do sebe, ali će žene i dalje nositi 9 meseci. Znači, postoje zakonitosti koje se nikako neće promeniti, koje se nikada neće menjati i koje su takve kakve jesu. To, da li ćemo ih mi prihvatati ili ne, sve jedno je, jer čovek je biće koje živi, umire, koje ima nekako, biologija nas negde nadvladava. E sada, to što mi mislimo da nam nije kritika potrebna, nažalost, jeste. Običnom čitaocu, neupućenom pogotovo, dragoceno bi bilo da postoji neko ko može da piše dobro o filmu, o pozorištu, o literaturi. Znači, ne samo da li mu se nešto dopalo ili nije, nego zbilja kakva je to vrednost.
Jedna od tema koja vas je zanimala i kojom ste se bavili je i etika tabloidne štampe.
To je bila tema, da, mog magistarskog rada, etika tabloidne štampe, to je zapravo, tu etike nema, tabloidi su ušli i u ozbiljnu štampu i u ovu drugu i u svaku. Njih ima jako mnogo, na moju veliku žalost, i oni preovlađuju, oni vladaju. Mi živimo u doba kada je kultura tabloidna, kada je čovjekova svest tabloidna, kada je nekako najveću gledanost ima Pink televizija, kada najveće tiraže imaju bezvredne knjige, kada najvrednije izložbe posećuje najmanji broj ljudi, ali ali to je tako otkako je sveta i veka manje ili više, postoje uvek izuzeci i ona kritična jedna masa koja održava prosto jednu pozitivnu temperaturu intelektualnu na nekom prostoru, to su oni ljudi koji idu na izložbe, koji posećaju koncerte, koji žive za literaturu, koji žive za umetnost i koji će napokon, i taj se nekako plamen tako produžava, kao onaj olimpijski kad se prenosi, tako se prenosi i ta vatra. Ali doba u kome živimo je posno, plošno doba, ovo nije zlatno doba kulture, ovo nam doba neće služiti na čast i ne znam kakve će plodove dati. Ne znam koje plodove daju cvetovi zla. Suviše je zla trenutno oko nas, a suviše malo borbe protiv njega.
Predajete na Fakultetu političkih nauka, to je jedna mlada generacija. E, da li u toj mladoj generaciji ima tog olimpijskog plamena koji se prenosi? Šta je to u stvari što vi pokušavate da im prenesete?
Naravno, ja pokušavam da im prenesem strast prema znanju, prema literaturi, prema dobrom novinarstvu, prema umetnosti i to činim na svim predmetima koje predajem i na poslediplomskim studijama i na redovnim studijama. Međutim, kod sasvim mladih ljudi ja pre svega zatičem nešto što ne volim, ali u većini slučajeva mnogi od njih ne čitaju, ja retko na studentskim klupama vidim knjige, bilo koje knjige. Čak i udžbenike oni fotokopiraju, oni nemaju svest o tome šta je zapravo knjiga i koja je njena važnost. Nemaju usađenu ljubav prema knjizi. Znate, stasale su generacije i tu je nešto što je dobro eksces, nešto što se dogodilo slučajno, nešto što neko nije stigao da zatre. Jedan je Novak Đoković, jel? Koji je sam sebe izgradio. Ovde jedino čovek može samog sebe da izgradi. Nema pomoći ni od škole, ni od države, vrlo često ni od porodice koja se takođe raspada. Čovek mora da gradi samog sebe. Tako da u studentskim klupama naravno da se uvek nađu i biseri. Ali što bi rekao jedan pisac, biseri su duboko. Nema ih mnogo.
Svog jutra kad si otišao, kiša se stapala sa suzama, sve mi je govorilo, dolazi vreme plakanja, još sam u
Istražujući neke dostupne informacije o vama da bih se pripremila za ovaj razgovor, nisam uspjela da nađem neke podatke iz vašeg privatnog života. Jer iako ste javna ličnost, nekako vješto je to negdje ostalo po strani, ili vi ne želite da se o tome priča, ili nećete, ili taj dio vašeg života tu tabloidnu štampu upravo ne zanima. Pa evo prilike da za slušalce Radija Republike Srpske otkrijemo neke detalje privatnosti Sanje Domazet, koja svojom literaturom i svojim odnosom prema životu zaista interesuje veliki broj ljudi.
Znate kako, ja sam uvek, prosto imate pisaca koji nikada ne daju intervjue, imate pisaca koji se sakrije i više nikada ne izađu. Mislim, to se događa. Sad sećate se Selinđera. Ne poredim ja apsolutno ni na jedan način sebe ili nekog od svojih kolega sa njima, nego vam prosto govorim o sudbinama. Ili Kerouaka, nema ih. Kuci apsolutno nikada nije dao intervju nikome. Znači, ljudi imaju pravo da to o čemu im se, o to što im se događa u privatnom životu, ne izlažu javnosti. Ja prosto mislim da je vrsta, to što se kod nas sada masovno radi po tim takozvanim listovima, časopisima, gde je važnije da li je neko udat, oženjen ili nije, nego to šta radi, kako radi i to, na primjer, njegovo zanimanje, kvalitet onoga čime se bavi i kako se zove u javnosti. Ja smatram da to nije nešto što treba deliti sa širokim krugom ljudi. Naprimjer, nikad ne bih voljela da neko dođe i da fotografiše moju spavaću sobu, moju biblioteku, moju, ne znam, radnu sobu, ulicu u kojoj živim. Evo, to sam dozvolila, to je bilo u politici jednom. Ali nekako privatno, ja se ne razlikujem, ja nemam dve ličnosti, što je za mene ogromno olakšanje. Ja imam luksuz iskrenosti, tako da privatno to je ono što je i javno. Ja privatno veoma mnogo čitam, imam ogromnu biblioteku, urata sam za čovjeka kome je takođe umetnost profesija, samo se on bavi glumom, imamo kćer koja ima 14 godina, koja je takođe vrlo darovita za umetnost, ali ona otići će u jednom drugom smjeru, mislim da će se baviti slikarstvom. Tako da vrlo sam vezana za porodicu, imam širok krug prijatelja, veoma se rado družim sa svima onima koji imaju veze sa knjigama, bez obzira da li su to pisci, da li su to novinari, da li su to ljudi koji se bave lektorskim poslom ili prevođenjem ili izdavanjem knjiga. Većina njih su meni vrlo bliski ljudi, mnogi od njih su moji dobri prijatelji. Tako da čini mi se da je moje najveće bogatstvo ta jedna ogromna, velika zaista književna porodica koju sam ja stekla baveći se ovim poslom. Tako da kad dođem u Beograd, kad doputujem, a vi znate da ja mnogo volim da putujem, kad god se vratim, ja se nekako vratim kući i prvo što uradim to je to su one obične stvari, da se javite telefonom, da ste stigli, kako pošaljete poruke i okrenete telefon, a onda odjurim u prvu knjižaru da vidim šta zapravo ima novo.
Evo, iz ove vaše perspektive poimanja života, poimanja profesije, poimanja slobodnog vremena, šta možete našim slušaocima Radija Republike Srpske dati kao neku vrstu, neću reći savjeta, neću reći preporuke, jer to je prosto teško i gotovo nemoguće, ali kako i na koji način da otkriju svoj pravi život i kako i na koji način da žive taj svoj pravi život?
Sad, kako, čitanje jeste jedan od ključeva, pisanje dnevnika jeste jedan od ključeva, pisanje sopstvene autobiografije, makar je nikad ne objavili, takođe je jedan od ključeva, pisanje svojih snova redovno, takođe je jedan od ključeva, slušanje je takođe jedan od ključeva, vežbanje ćutanja je takođe jedan od ključeva, putovanje je takođe ono što nas otkriva i ono što nas razvija. Treba ići u pravcu naših strasti. Ne treba ih se bojati, nego treba ići u pravcu naših strasti. Ne kažem poroka, nego strasti. Znači onoga što nas najviše vuče i što nas najviše privlači. Ja sam završavala razne škole i razne stvari učila, ali sam znala da ću se na kraju najviše baviti pisanom rečju, jer sam prosto tu najviše videla sebe i tu me je najjače vuklo. Tu gde vas najjači magnet vuče, tu se treba tom se vetom treba i prikloniti. Nekako čovjek ne smije da dozvoli sebi luksus, da proživi život koji nije iživljen, koji nije proživljen, koji nije doživljen, koji nije proživljavan do kraja. Kad kažete Republika Srpska, ja nikad neću zaboraviti svoje veče u Banja Luci, koje je bilo apsolutno fascinantno. Mi smo krenuli iz Beograda i gdje je bilo proleće, stigli smo u Banja Luku gdje je padao sneg I to je bilo prosto neverovatno. To je, grad je bio osvetljen nekako plavo i po tom plavom snegu ja sam išla u nekakvim sandalama, potpuno mokrih nogu i došao nekakav mlad svet da me sluša i bilo je više nego lepo. Bio je to neki mart mesec i to je onako jedno od onih čudesnih večeri koje vas... koje vam potvrđuju da ima smisla da se bavite kliničnim, da se bavite. Taj susret sa publikom, ta pitanja koja vam postavljaju čitaoci, to što kad vidite da je neko duboko i ozbiljno čitao, promišljao to čime se vi bavite, nekako donese vam jednu vrstu sreće koja se traje jako dugo u vama i to je sećanje koje je živo i koje čini vaš život pun.
Sanja, hvala na razgovoru.
Hvala vama veliko.
Gošća Oaze, poštovani slušaoci, bila je Sanja Domazet, savremena pozorišna spisateljica s kojom je razgovarala Marica Lalović. Hvala vam što ste i večeras bili s nama u Oazi, vaši prijatelji Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još.